Mazais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājas un augstgodātie radio klausītāji. Klāt liels gaisa piecinieks, astotais astodaļa fināls. Nu, tūlīt šo pabeigsim un tad būsim pusē ar astodaļa fināliem. Šīs dienas dalībnieki Jānis Strots, Juris Droiskis, Valters Meisters un Edgars Āps. Vēlēšu spēlētājām veiksmes, raidījumu vada Ivo, viņam palīdz Reinis pie režisora pults. Mēs atgriešamies pēc mirkļa.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Jānis Strots. Nu, kas jauns koru frontē?
Koru frontē? Nesen atgriezāmies no Norvēģijas. No Eiropas koriem bijām labākie. Mūsu diriģents ir pats labākais. Tā kā sveicienu Rihardam Lapiņam, kā no jau oficiāli atzītam labākajam diriģentam.
Jā, nu, sveicienu arī no pārējiem raidījuma dalībniekiem un raidījuma vadītāja. Pirmais jautājums pirmajā kartā Jānim. Kā sauc vienu no tautas kolektīvās daļradas veidiem? Tautas masu sacerējumus, kas iegūši noteiktu māksliniecisku formu un dzīvo tautā kā patstāvīgi daļdarbi?
Folklora.
Tā ir folklora. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Šī mūziķa dziesmu autorības sakarā raisījušās vairākas diskusijas. Skaļākās no tām bija par krievu romanci Virša Zīli ar Elīnu Zalītes vārdiem, kuru viņš uzrādīja kā savu dziesmu, kā arī par dziesmu Vecpiebalgas ūdens rozes, kur kā savu skaņdarbu pieteica Čikāgas piecīšu dibinātājs Alberts Leksdiņš. Nosauciet šo mūziķi.
Edvards Rozenštrauks.
Edvards Rozenštrauks. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Ko 1609. Gadā sintoistu dižajam templim Hongu Sengen uzdāvinājas Joguns Tokugawa Hidetada?
Nu, pieņemsim, ka gongu.
Gongu, Juris?
Zvanu.
Zvanu, Valters?
Nebaus.
Edgars?
Zobanu.
Fudzi kalnu. Ar visu to teritoriju, tas ir klostera īpašums, piedara klosteriem viss tas kalns un tā. Punkt neseņem neviens jautājums Jānim. Tā ir vislielākā dzīvnieku klāse uz Zemes, un tajā ietilps 70% visu dzīvo būtņu. Nosauciet šo dzīvnieku klasi.
Insekti.
Kukaiņi jeb insekti, punkts, nākamais jautājums. Sarkana gotiņa zāles valdziņš. Kāds ir šis latviešu tautas mīklas atminējums?
Sarkana gotiņa zāles valdziņš. Pum, 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 pum. Ķirs.
Nu, ķirs ir viens no tiem.
Ābols kaut kas tam līdzīgi.
Nu, ķirsis ir viens no tiem, nu, kāds tad ir mīklas atminējums tev? Ķirsis, tajā skaitā arī ķirsis, nu, viss kopā, kas tās ir.
Ogas?
Ogas, nākamais jautājums, iespēja iegūt papildu punktu. Lai gan saules stars, kas krīt uz Londonas karaliskās geogrāfijas biedrības ēku, kur atrodas uz Hapeka kalna, Čatemes arhipelāgā klusā okeāna dienvidu daļā, neveido nekādu holografisku parādību, tā vērošana ir pietiekošas uzmanības vērta. Nosauciet iemeslu.
Krīt vertikāli.
Krīt vertikāli, Juris.
Varbūt. Nezinu.
Valters?
Varbūt horizontāli.
Horizontāli, Edgars?
Tas ir pirmais saules stars tajā dienā. Varbūt.
Pirmais jaunās dienas stars uz Zemes. Nu, respektīvi, sākās jaunā diena, sākās gan okeānā, bet uz Zemes tas ir pirmais saules stars jaunai dienai. Punkts Edgaram, jautājums Edgaram. Šī romāna galvenais vēstītājs ir 76 gadus vecs vīrs Ansis Klētnieks, kurš dzīvo veco ļaužu mītnē Anglijā. Romānā viņš izstāsta būtiskākos savus dzīves pagrieziena punktus līdz 25-27 gadu vecumam, galvenokārt par Katrīna pilī aizvadīto laiku. Nosauciet šo romānu.
Nezinu.
Jānis?
Jurom.
Juris?
Putras Daudzis.
Putras Daudzis, Valters?
Nebūs.
Filmu uzņemta nesen ar Kairišu režisors. Pilsēta pie upes. Punkts nebūs nevienam. Jautājums Edgaram. Šo augstākā līmeņa domēnu izveidoja 1985. gada janvārī, un tagad ir 160,8 miljoni interneta adrešu, kuros tas izmantots. Nosauciet šo domēnu.
Gov?
Gov nebūs, Jānis.
Kom?
Punkts kom, jeb .com, punkts Jānim, jautājums Jānim. Viduslaikos kā piemēru dievbijībai mēdza pieminēt svēto Nikolaju, kurš gaveņu laikā atteicās no piena. Kāda piena?
Tā, Nikolajs. Kamieļa piena.
Kamieļa piena, Juris?
Govspiena.
Govspiena, Valters?
Kāzas piena.
Kāzas piena, Edgars?
Ziemeļbriežu piena.
No mātes piena, jo bērnībā bija tik dieticīgs, kā teicās no mātes piena gaveņu laikā. Jautājums Jānim. Kādā kapsētā netālu no Parīzes pie viena no pieminekļiem ir piestiprināta plāksne, uz kuras ir uzraksts franču valodā. Viņš izglāba 40 cilvēkus, bet tika nogalināts, mēģinot izglābt 41. Kam uzstādīt šis piemineklis?
Ugunsdzēsējiem.
Ugunsdzēsējiem, Juris?
Kādam sunim?
Sanbernāram Barijam, punkts. Bet nu tur īstenībā tā laikam esot leģenda, ka viņu 41. Nogalināja, jo viņš esot nomirs no vecuma kaut kādā mājā, bet nu, tas tāds, ka bija pazudis šveiciešu gvards kupenā, meklējis atradis, izracis, nolaizījis ģīmu un šveiciešu gvards padomājis, ka tas ir vilks un ar durkli nodūris. Punkts Jurim, jautājums Jurim. 1999. gada augustā tika noorganizēts īpašs lidmašīnas Concorde reiss, uz kuru biļetes maksāja $1,500. Lidmašīna noteiktā virzienā 2 stundas lidoja ar ātrumu 2000 km/h, bet pēc tam atgriezās māju. Kāds bija mērķis cilvēkiem, kas iegādājās biļetes uz šo reisu?
Varbūt sakot saules aptumsumam.
Sakot pilnam saules aptumsumam, punkts, iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēs uz nākamo jautājumu pareizi. Šos svētkus, kurus atzīmē ziemā, Latgalē sauc par aizgavēni, jo pēc tradīcijas tajos daudz jāēd un jādzer. Kā sauc šos svētkus?
Masliņas.
Kā domā Valters?
Tas labs variants.
Nu, latviskā versija man vajadzīga.
Baltā galdā cērki.
Edgars?
Meteņi.
Meteņi, punkts, jeb Vastlāvji, punkts Edgaram un pēdējais jautājums šajā kārtā Edgaram. Kādā Čingiza Abdulājeva romānā, kur darbība risinās Portugālē, Portie, pēc tam, kad viņam piedāvā $50 banknoti, atbild, ka viņš mīl citu zaļu naudu. Kas ir tā cita zaļa nauda?
Skudo.
Jānis.
Nu, zaļa ir 100 eiro.
100 eiro, punkts Jānim un rezultāti pēc pirmās kārtas. Līders ar 6 punktiem Jānis Strots, pa 2 punktiem Jurim Droiskim un Edgaram Apsem. Valters Mēsters punktus pelnīs 2., 3. un 4. kārtā.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru Edgars Apse. Sen neesi redzēts. Nu, es mēs bija lieliskajā pieciniekā.
Lieliskajā pieciniekā, jā, tas tiesa, jā.
Cik iznāca gaidīt? Kad bija fināls, jau vairs neatceros.
Es arī neatceros. Mēs, nu, šogad bija pavasarī kaut ko.
Pavasarī,
varētu būt. Nu,
nu, man liekas.
Ja tu neatceries, nu tad...
Nē, nu, man liekas, fināls bija pagājušajā gadā.
Nu, iespējams, jā.
Iespējams, jā. Kas jauns?
Tā nekas, dzīviet, viss notiek.
Viss notiek. Nu, labi. Ja viss notiek, tad pirmais jautājums otrajā kārtā. Ja šis rožu dzimtas koks vai krums būtu sieviete, tad tas savu vārdu dienu svinētu 24. decembrī. Nosauciet šo koku vai krūmu.
Ieva.
Ieva. Punkts. Nākamais jautājums. No 1929. Gada līdz 1941. Gadam un sākot ar 2008. Gadu šo Rīgas bulvāru sauc par Zihfrīda Annas Mērovicas bulvāri. Kāds bija tā sākotnējais nosaukums?
Pirms 29. Gada, ja?
Jā.
Nepadomlaika nosaukums,
ne? Nepadomlaika nosaukums. Nu, padomlaikos arī, man liekas, tā sauc. Bet, nu, no 29. Gada līdz karam sauc tāpat, kā sauc no 2008. Gada. Bet kā tu sauc pašā sākumā?
Bastai bulvārs.
Bastai bulvārs, pirmais bulvārs, jā. Pēc tam pievienoja klāt tur gabaliņu no cita bulvāra, bet, nu, sākumā bija, tas ir pirmais bulvārs 1861. Atklāja, 60. uzbūvēja, 61. atklāja. Iespēja iegūt papildu punktu. Šis sociālais fenomens izpaužas tā, ka mēģinājums izņemt no publiskas apgrozības kādu informāciju noved pie vēl plašākas informācijas izplatīšanas. Nosauciet amerikāņu aktrisi un dziedātāju, kuru savādā nosaukt šis fenomens.
Un dziedātāju. Liza Minnelli.
Jānis.
Barbara Streisand.
Barbara Streisand. Treizande. Nu, tur bija kāds fotogrāfs nofotografējis Hollywoodā viņas māju, un viņa pieprasīja, lai izņem ārā, nu, no visām tām bildēm, nu, kaut kā kā, un tas izraisīja plašu rezonansi, un visi meklēja Streizandes māju, kā izskatās bildē un tā. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Šīs Latvijas pilsētas ģerboņa apakšējā daļā tēlots robots mūris, kas nosacīti nozīmē nocietinātu pili, kuru 1786. Gadā uzbūvēja uz Mārtiņas salas. Nosauciet šo pilsētu.
Ikšķila.
Ikšķila tā nav, Juris.
Cēs.
Nē, Valters.
Salas pils.
Salas pils. Punkts Valteram, jautājums Valteram. Amerikāņu zinātnieki pētījumā noskaidroja, ka reģionos, kur apkārtējā vida piesārņota ar šo metālu, noziegumu skaits ir 4 reizes lielāks nekā reģionos, kur šāda piesārņojuma nav. Nosauciet šo metālu.
Asbests.
Asbests nebūs metāls, Edgars.
Zivsudrups.
Jānis.
Svins.
Svins. Punkts Jānim. Jautājums Jānim. Ko Hanti un Mansi mēdz saukt par mušmeres ēdošajiem cilvēkiem?
Šamaņš.
Šamaņus. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Savu lielāko uzvaru Latvijas hokeja izlase izcīnīja 1993. Gada 15. Martā, kad Slovenijas pilsētā Bledā pasaules čempionāta C grupā savus pretinieks pievieca ar rezultātu 32-0. Nosauciet izlase, kur uzvarēja Latvija.
Izraela.
Izraela. Punkts. Papildu punkts Jānim. Jautājums Jurim. Šo 15. Gadsimta atklāto salu arhipelāgu veido centrālā sala, Portu Santu sala un vairāku neapdzīvotu salu grupa. Mūsdienā tas ir otrs turīgākais reģions Portugālē aiz Lisabonas pēc IKP uz vienu iedzīvotāju. Nosauciet šo salu arhipelāgu.
Azoru salas.
Nē, Valters.
Madeira.
Madeira. Punkts Valteram. Jautājums Valteram. Angļu mākslinieks Joshua Reynolds reiz uzgleznoja slavenās dziedātājas Marie portretu, atveidojot viņu kā svēto Ceciliju, kuru klausās eņģeļu dziedāšanā. Josefs Haidns, kuram mākslinieks parādīja šo portretu, rūpīgi apskatīja to un norādīja uz vienu kļūdu. Kādu? Edgars?
Varbūt ādas krāsa bija.
Ādas krāsa, Jānis?
Ledīš garām.
Juris?
Nav.
Nu, Jozefs Haidens teica, ka nu, viņš redz, ka gleznā nevis Marija klausās eņģeļa dziedāšanu, bet eņģeļa klausās Marija dziedāšanu. Punktu nesaņem neviens jautājums Valteram. Nosauciet kukaini, par kuru latviešiem ir visplašākais un daudzveidīgākais tautas dziesmu un ticējumu klāsts.
Bisbis Mārīte.
Nav Bisbis Mārīte, Edgars?
Bite.
Bite, punkts Edgaram, jautājums Edgaram. 20. gadsimta 30. gadu vidū Berlīnē iznāca kāda avīze trijās valodās – vācu, franču un angļu. Un tai bija iznāca aptuveni 20 numuri. Kam bija veltīta šī avīze?
20. gadsimta 30. gadu vidū.
Jā.
Varbūt Berlīnas olimpiskajām spēlēm?
Olimpiādas spēlēm. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Ja atbildies uz nākamo jautājumu pareizi. Uz 1969. gadu šie 1878. gadā atklātie dzīvnieki sabaļā vairs nebija saglabājušies. Bet pateicoties reintrodukcijas programmai, kur izstrādāja Mongolijas valdība un Londonas zooloģiskā biedrība, 2005. gadā savaļā palaida 248 dzīvniekus, un dzīvnieka reģistrā vārdu izmiris varēja nomainīt ar vārdiem izdzīvošana ir apdraudēta. Nosauciet šos dzīvniekus.
Pržavaļska zirgi.
Pržavaļska zirgi. Punkts, papildu punkts Edgaram un pēdējais jautājums šajā kārtā Jānim. Šī sporta veida pārstāvji ilgu laiku cieta no saules un tādēļ pārsvarā izmantoja salmu cepures kanotjē. Situāciju 1954. gadā palīdzēja atrisināt kompānija New Era. Nosauciet produktu, kuru radīja šī kompānija.
Beisbola cepurīte.
Beisbola cepurīte. Sākumā beisbolisti spēlēja salmu cepurēs, un tad no 54. gada ir radītās beisbola cepures, un tā arī viss sākās, viss nesā. Rezultāti pēc otrās kārtas. Juris Droiskis un Valters Meistars katram pa 2 punktiem, Edgars Apsē 8 punkti, līderis ar 12 punktiem, Jānis Strots. Signāls pēc signāla, trešā kārta.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Juris Droiskis. Nu, nav pirmā sezona taču.
Ir pirmā sezona.
Ir pirmā sezona. Jā. Nu, tagad ir bišķiņ grūtāk nekā priekšacīksties vai...
Jā, ir grūtāk. Nu, priekšacīks bija janvārī, jo piemirsies viss un tā. Aha. Bet interesanti tāpat.
Tāpat tās interesanti. Nu, cīnamies, cīnamies, dzenamies pakaļ līderiem. Pirmais jautājums trešajā kārtā. Nosauciet virs apakšveļas valkājamu auduma apģērba gabalu ar garām vai īsām piedurknēm, kas parasti sniedzas pāri jostas vietai.
Tunika?
Nu, vienkāršāk.
Krekls?
Krekls, paliekam pie krekla. Nākamais jautājums. Nosauciet dokumentālo filmu Gaismas atgriešanās, astoņas zvaigznes, dziesmu vara, mans zelts un spēlfilmas Zeme, kas dzied scenāriju autoru. Valters?
Nebūs.
Edgars?
Jūs Pudnieks?
Nu, scenārijas diez vai, Jānis?
Garām.
Dainis Īvāns, punktu nesaņem neviens. Jautājums Jurim. Saskaņa, līdzstrāvs ģenerators, komūna Briseles galvaspilsētas reģionā, pils, kas atrodas rajonā blakus 31 km garam un 0,7 km platam jūras šaurumam, sacelšanās pret sīriešiem vadonis un viņu piekritēji, un jums jānosauc grieķu mitoloģijas varonis, kur var iekļaut šajā sarakstā.
Nevarēšu pateikt.
Valters?
Odisejs.
Odisejs, Edgars?
Ahilejs.
Jānis?
Hektors.
Saskaņa ir Eintracht, Lidstrāvas ģenerators, Dinamo rajons Briselas reģionā, Anderlecht pils, kas atrodas blakus tam, Galatasaray, sacelšanās pret sīriešiem vadonas Makabejsiem, Makabī, un tātad mums atbilde ir Ajax. Nu, tie ir visi RFS pretinieki, dažiem ir spēlēts, tātad dažiem vēl spēlēs. Pie kā mēs palikām? Pie Jura. Nosauciet Viktoru Igo radītu literāru personāžu, jaunu francūzieti, kuru savulaik nolaupīja čigāni.
Jāna Dark.
Valters.
Kazanova.
Edgars.
Esmeralda.
Esmeralda. Punkts. To Edgaram jautājums Edgaram. Korintiskais orderis ir viens no trim klasiskās arhitektūras orderiem. Tā galvenā īpatnība ir neparasts kapitelis, kas atgādina grozu, kurš rotāts ar stilizētām kāda auga lapām. Nosauciet šo augu.
Vīnogu.
Jānis.
Vīģi.
Juris.
Olīvkoks.
Valters.
Ozols.
Akants. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Edgaram. Kādā pētījumā zinātnieki noskaidroja, kādēļ pirmie ir tik traki uz otrajā. Tam ir fizioloģisks skaidrojums. Otro vilnā ir daudz sēra, kas nepieciešams, lai pirmajiem neizkristu apmatojums. Nosauciet pirmos un otrās. Jānis?
Insektu un kaut nē. Kas jau nav.
Nē.
Putni un kazas.
Putni un kazas, Juris?
Aitas un blusas.
Aitas un blusas, Valters? Atbildi ir kaķi un pēles. Punktnes neviens. Jautājums Edgaram. Ir zināms, ka Latvijas teritorijā tos darināja 14. Gadsimtā. Tos mēs dēvēt arī par gulaiņiem, kulačiem, kulaiņiem. Kas ir tie?
Dūraiņi.
Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet geometrisku objektu, kuram ir nulles dimensija.
Punkts.
Punkts. Punkts par punktu. Iespēja iegūt vēl vienu punktu un papildu punktu, un jautājums skan tā. Margareta Tečeri reiz izteicās, ka viņas kritiķi, gadījumā, ja ieraudzītu viņu darām to, teiktu, ka Tečeri vienkārši nemāk peldēt. Darot ko?
Braucot ar laivu?
Braucot ar laivu, Jānis.
Slīkstot.
Slīkstot, Juris.
Makšķerējot.
Makšķerējot, Valters.
Sauļojoties.
Sauļojoties. Nu, Margaret Tečerēs izteicās, ja viņas kritiķi gadījumā ieraudzītu viņu staigājam pa ūdeni vai staigājam pa Tēmzas virsmu, teiktu, ka viņam vienkārši nemāk peldēt. O, jautājums Edgaram. 20. Gadsimta sākumā kādā Kurzemes pilsētā sāka veidot Misiņkalna dabas parku. Mūsdienās 28 hektārs lielajā parka teritorijā ir ne tikai pastaigu un veloceliņi, bet arī mototrase, kurā norisinās Latvijas mēroga sacensības motokrosā. Nosauciet pilsētu, kurā atrodas šis dabas parks.
Tā nav Ventspils.
Tā nav Ventspils, Jānis.
Tā ir Zemgala. Nu, lai būtu tāpat Kuldīga.
Kuldīga, nē, Juris.
Zemgala, manuprāt, Kurzem bija.
Kurzem, jā, jā. Jā, jā. Es, man, viņš domāja versijas. Viņš apdomāja versijas.
Es teiktu Talsi.
Talsi, nē, Valters.
Caldis.
Aizpūtē. Punkts nebūs nevienam. Jautājums Edgaram. 20. Gadsimta 70. gados izstrādāja metodi, kā identificēt noziedzniekus pēc zobiem, kuru ir tikpat precīza kā daktiloskopija. Nosauciet galveno šķēsli, kāpēc šo metodi nesāka plaši izmantot.
Grūti bija, teiksim, pirkstu nospiedums vienkārši saglabāt uz kartītēm. Daktiloskopu, teiksim, atvainojas tos zobu nospiedums, iespējams, ir grūtāks saglabāt.
Sapratu, Jānis?
Zobkrītārā.
Zobkrītārā, Juris?
Es domāju, ka neatstāja zobu nospiedums.
Nu, tikpat, ka neatstāja zobu nospiedums, kurš tev nosiesnieks tur reti, kurš vienīgais kā kāds vampīrists varētu atstāt zobu nospiedums, jo, nu, prieks nospiedumi ir visur, bet, nu, zobu nospiedums reti, kurš nosiesnieks atstāja. Punkts Jurim, jautājums Jurim. Jēzus aresta brīdī šis apustulis izrauz zobenu, lai aizstāvētu Kristu, taču Jēzus liecis viņam savaldīties, bāz savu zobenu viņa vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena aizies bojā. Nosauciet apustuli.
Pāvils.
Pāvils nav. Valters?
Jūris.
Jūris, nē. Edgars?
Matejs.
Matejs, nē. Jānis? Nu, vēl paliek kādi, cik...
Astoņi.
Deviņi. Deviņi,
jā.
Nu, pat pārlasīšu šo te tieši. Vai ne pie Andrejas?
Pēteris, svētais. Punktu nesiņa neviens. Pēdējais jautājums šajā kartā Jurim. Leģenda vēsta, ka šī svētā māte pirms viņa piedzimšanas sapnī esot redzējusi suni, kurš skrējas ar lāpu zobos. Nosauciet svēto.
Nezinu.
Valters?
Jānis.
Jānis, nē, Edgars.
Pāvils.
Pāvils, nē, Jānis.
Lūcija.
Nu, lāpa nebija atslēgas vārds. Atslēgas vārds bija suns. Dominikāņu ordenis, dieva suņi, tas ir svētais Dominiks. Punktu nesaņem neviens rezultāti pēc trešās kārtas. Līders ar 12 punktiem Jānis Strots, 11 punkti Edgaram Apsēm, 4 Jurim Droiskim, 2 Valteram Meisteram. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru – Valters Meisters. Valteram pirmā tiešā, man liekas, ka bijis bez sezonas, ja?
Sezona pirmā, jā.
Sezona. Kā gāja priekšsacīkstēs?
Palika otrais, bet acīm redzot bija gan laba rezultāta, lai uzveicinātu šeit, bet kā jau mēs redzam.
Nonāci vilku bedrē.
Īsti neiet šodien.
Jā. Labi, 4. Kārtas, pirmais jautājums Valteram. Latviešu sākām vārds vēsta, ka apzināti nepatiesam izteikumam ir īsas tās, kas ir tās.
Meliem īsas kājas.
Kājas, punkts, nākamais jautājums. Līdz 19. Gadsimta otrajai pusē Latvijā koka spaiņus pārsvarā gatavoja no plēstiem gludiem kāda koka dēlīšiem, jo šādi spaiņi nepievilkās ar ūdeni. Nosauciet šo koku.
Osis.
Osis, nē, Juris?
Ozols.
Nē, Jānis?
Liepa.
Liepa arī, nē, Edgars?
Prieda.
Nu, viss tuvāk pareizai atbildi eglē. Punktu nesaņem neviens. Varēja pat saukt arī savu uzvārdu. Jautājums Valteram. 2022. gadā Horvātijas banka izlaida 0,05 gramus smagu zelta monētu, kuras diametrs bija 1,99 mm. Monēta bija veltīta Humas pilsētai, kas ir iekļauta Guinness rekordu grāmatā. Pēc kāda rādītāja tad tur ir iekļauta Huma?
Visgarākie cilvēki.
Visgarākie cilvēki, Juris? Nebūs, Jānis?
Platības ziņā vismazākā.
Tāda ir atbilde?
Nu, vienīgais izskaidrojums, kāpēc tik maziņa monēta varētu būt, ka tieši platība ir maziņa.
Kā domā Edgars?
Nu, varbūt, ka iedzīvotāju skaits ir tik mazs, ka...
Vismazākais iedzīvotāju skaits... Nu, tur bija, tad, kad iekļāva Guinness rekordu grāmatā, bija 20... Ne, vai 18 vai 20 cilvēku tajā pilsētā. Tagad ir krietni viņiem demogrāfijas spradziens, laikam bijis esot 52 pēc pēdējiem datiem. Punkts Edgaram, jautājums Edgaram. Šo latviešu mūzikas grupu izveidoja 1974. Gadā, un tās sākotnējais nosaukums bija Liepājas sērkociņu fabrikas vokāli instrumentālais ansamblis. Kā šo grupu sauc kopš 1979. Gada?
Grupa Credo.
Grupa Credo. Punkts. Nākamais jautājums – iespēja iegūt papildu punktu. Šī gada novembrī Londonas izsoļinamā Sotheby's par 1,320,000 ASV dolāru pirmo reizi pārdeva gleznu, kuras autors ir robots. 2,2 metrus augsto portretu mākslīgā intelekta dievs radīja pirmais ultrarealistiskais robots mākslinieks Aida. Nosauciet personu, kuras portrets ir redzams gleznā mākslīgā intelekta dievs.
Tā ir, nu, reāli zināma.
Nu, reāli, nu, tagad, nu, pirms pāris dienām pārdevu gleznu reāli personu, jā.
Ilons Masks.
Ilons Masks, Valters.
Es to bildi redzēju, bet atceros, es minēšu Karals Čārls.
Karals Čārls, Juris.
Man arī minējums Einšteins.
Einšteins, Jānis.
Tā, Ilons jau aizgāja. Nu, Bills Gates.
Nu, Alans Tjūrings. Nu, teiksim tā, pats tas robots ir nosaukts par tās, nu, kā sauc to meiteni, Laulais vārdā.
Ada
Laulais vārdā. Un tad pirmo, nu, tas, kurš atšifrēja enigmu, un pirmais, nu, okay. Sāk veidot, nodarboties ar kaut ko tam līdzīgu. Jautājums Edgaram. Pēc Žaka Īva Kusto domām šie bardainie un svītrainie atgādina vienlaicīgi gan bezdelīgu, gan Boeingu 707. Kas ir viņi?
Vaļi varbūt.
Precīzāk?
Kupurvaļi.
Kupurvaļi. Punkts. Nākamais jautājums. Par kuragu sauc žāvētus kāda augļa koka augļus bez kauliņiem. Nosauciet šos augļus.
Plūma.
Nē, Valters.
Datela.
Datela, nē, Juris.
Nezināšu.
Jānis.
Vīļ.
Aprikozē. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Edgaram. Latvijas industriālā mantojuma sarakstā ir iekļauts kādas 1815. Gadā dibinātas Latvijas fabrikas strādnieku dzīvoklis, kas savu izskatu saglabājas līdz 19. Gadsimta beigām. Nosauciet šo fabriku.
Pravodņik?
Nē, Valters?
Dziemēt vārdu.
Juris?
Līgatnes papīra fabrika.
Līgatnes papīra fabrika. Punkts Jurim, jautājums Jurim. Reiz Ben Gurions Goldu Meiru nodēvēja par vienīgo vīrietu valdībā. Uz ko Meira atbildēja, bet jums patiktu, ja es nosauktu jūs par, pabeidziet Golds teikto.
Vienīgo sievieti?
Jā, nosauktu Benu Gurionu par vienīgo sievietu valdībā. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Likumā par Latvijas valsts himnu rakstīts, ka Latvijas valsts himnu obligāti izpildama paceļot Latvijas valsts karogu valsts un pašvaldību iestāžu rīkoto pasākumu laikā, atklājot svinīgas pasākums, kas veltīti likumā noteiktajām svētku un atceres dienām, sagaidot vai pavadot citu valstu un valdību vadītājus un nosauciet ceturto gadījumu.
Tā valsts svētki bija.
Tātad bija, pirmais bija valsts un pašvaldība rīkotie pasākumi, otrais ir svinīgi pasākumi, kas veltīti noteiktām svētku un atceres dienām, un trešais bija pavadot vai sagaidot citu valstu un valdību pārstāvjus. Un ceturtais gadījums, kad obligāti jāatskan.
Nu, kaut kas varbūt ar Saeimu saistīts.
Nē, nē tad, Jānis. Tad
pirms valsts komandas spēlēm.
Nu, bet tikpat labi tur var būt situācijas, kad tur piņasim Eiropas Savienības himnu atskaņo. Tas nav obligātais pasākums. Edgars?
Diezgan drūms.
Nu, likumā nav rakstīts. Nu, kad taisīja likumu, tad vēl
diezgan nebija. Diezgan drūms iemesls nav prātā. Būt kāds valsts bērs.
Valsts bērs, Valters?
Varbūt, kad prezidents dodas ārpus valsts.
Izdomās. Likumā noteikts, ka valsts himna obligāti ir jāatskaņo, tad, kad sākās televīzijas programma un radio programma. Nu, kad sākās diena, tad tur obligāti pēc likuma ir noteikts, ka jāatskaņo Latvijas himna.
Kā senos laikos.
Jā. Jūrim jāatbild. Divīzijas ēdelvējs kalnu jēgeri, būdami nikni par poļu pretestību Karpatos, draudēja ar nāves sodu visiem, kur mājās atradīs tās, pielīdzinot tās ieročiem. Kas ir tās?
Slēpes.
Slēpes, punkts. Nākamais jautājums. Kur citur tādus abeļziedus un dārzu mieru atrast var? Kur citur dziesmai ir tāds vieglums, kā saules kalnā šovakar. Nosauciet pilsētu, kuras hīma sākas ar šādiem vārdiem.
Nu, kauns nezināt, sauks tos pašus Talsus.
Talss ir pareizā atbilde. Un iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēs uz spēles pēdējo jautājumu pareizi. Norveģi rakstnieks Alfs Preisens sarakstīja pasaku, pēc kuras motīviem 1968. gadā uzņēma animācijas filmu. Šīs pasakas galvenajam varonim bija izteikta tieksme uz aritmomāniju. Nosauciet šīs pasakas galveno varoni.
Ļaušu kolēģiem.
Jānis.
Kad jau kaut kāds trolls ir, bet...
Nav trolls, Edgars.
Man kaut kas nav prātā, nebija Herbe.
Nē, Valters.
Oliņš, Boliņš.
Aritmomānija ir, nu, tieksme visu kaut ko saskaitīt. Kazlēns, kas skaitīja līdz 10, galvenais varonis.
No turdienas nāk, jā.
Jā. Laiks rezultātu paziņošanai. Valters Meisters 3 punkti, Juris Droiskis 8 punkti, otrajā vietā Jānis Strocer ar 12 punktiem, uzvar šodien Edgars Apse 14 punkti. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājam.
Jā, paldies. Godīgi sakot, jā, neticēju. Domāju, ka otrā vieta varētu būt, jo... Kā saka, Jānis tā kārtīgi aizgāja no starta, bet kaut kā pēc tam, jā, nu, paveicās. Tad katrā ziņā paldies par to, paldies arī, kā saka, spēlētājiem, par to, ka atdevāt arī jautājumus. Dažlīdz maniem neatnāca, teiksim, es ļoti gribu atbildēt
par Salspili,
jā. Nu, to pateica Valters, un kā vienmēr arī spēles vadītājiem paldies par foršiem jautājumiem. Šie bija tiešām interesanti un āķīgi.
Tā, tas bija spēles uzvarētājs, Edgars Apse. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs jauns lielskais piecinieks, nu jau 9. astotdaļfināls. Visu gaišu!